Tõnise lood. Need on nüüd siis Tõnise lood. Nad on ühe aasta hiljaks jäänud. Aga parem hilja kui mitte kunagi, ütleb vana rahva tarkus. Ja kui Tõnis neist rõõmu tunneb, on taadi vaev tasutud. Õigupoolest on see taadi võlg oma kalli väikese poisi vastu, kes valjusti nuttis, kui taad teda vaatama ei tulnud, tolle rumala gripitaudi kartuse pärast. Ja see nutt sundiski taati maha istuma ning neid lugusid kirja panema. Neid oleks palju rohkem, kui taat oleks saanud rohkem ninapidi Tõnisega koos olla. Aga sel ajal, kui Naatan, Markus ja Hanna tarvastus memme ja taadiga oma suve rõõme jagasid, solistas Tõnis klooga ranna leiges vees. Taadil olid ka mõned märkmed tehtud Tõnise eluloost, kuid need on kaduma läinud. Mem ka ei leidnud neid. Sellepärast tuli taadil kõvasti kukalt kratsida ja seiku Tõnise elust meelde tuletada, kus ta on taadiga kokku puutunud. Pole ju need lood Tõnise elulugu, vaid kirja pandud seiklused, kus taadi käsi ka mängus on olnud. Ja need lood on kirja pandud selle mõttega, et Tõnis ka vahete vahelt tuletaks meelde memme ja taati, kes teda väga armastavad. Nüüd jäävad oma lugusid ootama Märt ja Siimon, kui aga Jumal taadile kingib veel nii palju elupäevi, et ta nenda viiendat sünnipäeva näha saab. Kord olgu majas. Taat arvab, et see, mis ta minu juures kõige meeldivamat leiab, on korra armastus. See on tõsi küll. Ma panen õhtul kõik oma autot garaaži ja mänguasjad riiulisse, mitte kui midagi ei jää põrandale vedelema. Muidu võiks keegi öösel pimedas mu autodel otsa astuda ja need puruks sõtkuda. Kõige hullem lugu oleks aga veel see, kui ma neid hommikul üldsegi ei leiaks. Ma olin alles üsna pisike poiss, kui isa ema mulle ühes suus kinnitasid, et mänguasjad solvuvad, kui neid ööseks kusagile vedelema jäetaks. Nad pidavad siis sala ja plehku panema. Ma ei tahtnud seda juttu hästi uskuda, aga ühel ööl olidki minu laokile jäetud mänguasjad kadunud. Ma ei viitsinud õhtul laua alt ära koristada oma punase risti autot ja hommikul polnud seda enam mitte kusagilt leida. Nõnda oli kadunud ka minu lontis kõrvadega koerakutsikas. Ma unustasin ta riiulile tõstmata. Tõinasin küll suurest kahjuvalust, aga neid kadunud asju ei toonud mulle enam mitte keegi tagasi. Siis hakkasin hoolega igal õhtul oma mängu asju paigale panema ja enne. Ühel hommikul leidsin oma kadunud punase risti autogaraasist ja lontis kõrvadega kutsikas istus üsna rahulikult üleval riiulil. Nad tulid tagasi seejärel, kui olin loonud korra majja. Nüüd ei lähe mulle asi enam segamini. Kord peab majas olema. See kord on nii hea, et ükski minu mängu asjadest pole minu juurest enam putku pannud. Nüüd on mul kõik alles sellest ajast saadik, kui nendega veel hällis mängisin. Häda on see, et neid koguneb liiga palju. Kui neid veelgi kingitakse, ei mõista neid enam kusagile paigutada. Istegi küll minu asjade jaoks uue kapi, aga sealgi kipub ruum kitsaks jääma. Minu isa on ka kõva korra armastaja mees. Ainult emake kipub vahest õigest korra kursist kõrvale kalduma. Meil oli külalisi. Nad läksid meilt ära õhtul üsna hilja. Köögilaud oli külaliste tarvitud taldrikuid ja tasse täis. Need tuleksid puhtaks pesta. Külalistega on muidu lõbus küll, aga nad lähevad minema, ega muretse üldse sellepärast, et nad nii palju toidu nõusid on määrinud. Minu emake peab need kõik puhtaks pesema, aga ta on nii väsinud, et ei viitsi enam sõrmegi liigutada. Terve aja muudkui haigutab ja kipub maha istuma. Ja tuletan siis emale meelde, et kord peab majas olema ja seepärast ei saa musti taldrikuid ja tasse mitte ööseks köögi lauale jätta. Emake vaatab seepeale naeratades minu otsa küsib, Tõnis, kas sina ei tahaks täna minu eest nõusid pesta? Mina kostan. Aga täna pole ju naistepäev ja pealegi, sa ei luba mul neid kalleid tasse sõrmegagi puudutada. kukub mõni neist kildudeks, kus siis selle kahju ots? Sinul on muidugi õigus, lausub emake pool kuuldavalt ja läheb kööki nõusid pesema. Kais võiks seda teha, aga nii tähtsusetuks tööks pole tal seda kord mahti, kuna ta peab vaatama televiisorist filmi. Ja oma töökohal on tal vaja ülearu hoolega korda luua. Minu korra armastust kõigutab kõvasti minu noorem vend. Nii pea kui Märt oma jalgel mööda tuba tatsama hakkas, hakkasid ka hädad hädade kannul tulema. Vaat tema ei hooli korrast mitte midagi. Tema mängu asju on kõik põrandad täis ja igale poole ta neid poetab. Piima kruusi pistab ta ehitusklotsid ja ema potikutesse kõik oma piiksuvad lelud. Kui ta enamik oma asjadest on kusagile sisse toppinud, siis kipub ta muud kui minu asju kahmama. Kui ma need tal käest ära võtan, ei lausu ta sõnagi. Virrama ta ka ei pane. Aga vaat, mis ta teeb. Ta läheb kapi juurde ja hakkab riiulitelt minu asju maha tõstma. Sõna ta ei kuule, kakelda temaga ei tohi, on ta ju alles nii väike. Kuid ikkagi küllalt suur, et teha pahandust pahanduse peale. Selge nuhtlus on niisugune väike vend. Teda võiks mõneks ajaks saata tarvastusse memme taadi juurde. Neil sealt suur korda majas ei ole. Mis ma temaga peal hakkan? Lähen oma asju riiulisse tagasi panema, on Märt juba teises toas minu autosid veeretamas. Võtan ma need tema käest ära, on ta jälle riiulite kallal. Nutu maik on terve aja suus ja vahete vahel võtab see häda mind isegi valjusti kaebama. Hea seegi, et Märt viiakse ami juurde senikauaks, kui ma olen lasteaias. Muidu oleksin oma mängu asjadest puhtani ilma. Ja mitte keegi suurtest inimestest pole seda välja mõelnud, kuidas niisuguseid väikseid lapsi õpetada korda armastama. Taat õpetab muidu küll inimesi õigesti elama, aga ega temagi mõista Märdiga midagi peale hakata. Ühel õhtul oli taat meil külas. Ta istus toas diivani veerel ja nägi küll, kuidas Märt tassis minu mängu asju mööda põrandat laiali. Oleks ta poole sõnagagi minu väikest venda keelanud. Pigemini paistis tal sellest koguni hea meel olevat. Läksin Märti keelama. Haaras taat mind enda sülle ja keerutas nõnda, et meel segaseks läks. Ja sel ajal Märt muudkui tassis ja tassis minu asju riiulilt põrandale. Kui lõpuks kõik minu asjad olid põrandale hunnikusse tassitud, arvas taat, et nüüd meie toas natuke suure vee õputuse moodi välja nägi. Ma pärisin, taat, missuguse vee õputuse moodi? Ja siis ta seletas mulle, kuidas piibel jutustab tohutust vee õputusest. 40 ööpäeva kohisenud sadu pilvedest alla maa peale, kõik jõed ja järved tõusnud üle kallaste ning uputusveed ujutanud üle ka kõige kõrgemad paigad maa peal. Siis oli kõik segamini, loomad ja inimesed. Majad varisesid kokku ja linnad muutusid rusuväljadeks. Kõik elusolendid hukkusid. See oli minu meelest nii kole, et ma enam ei muretsenudki oma asjade pärast põrandal. Ma võisin need veel üles korjata ja tagasi riiulisse panna, aga kui uputus veed üle meie maja ja üle terve Tallinna linna kohiseksid, mis siis meist küll järele jääks? Ei ma tahtnud sellest ajast oma vennakesega enam pahandada. Et see vee uputus mind muretsema pani, küsisin taadilt. Kas kõik inimesed siis ära uppusid? Ainult 8 inimest, ühe jumala kartliku mehe perekonnast pääsesid ja loomad ka, kes olid nendega koos ühes suures laevas. Seletas taat. Mis selle mehe nimi oli? Pärisin mina. Noa. Kostis taat. Ja kus nad selle laeva said? Nad ise ehitasid. Miks teised ei ehitanud endale laevu? Nad ei uskunud, et tuleb veeuputus. Kes seda inimestel ütles? Jumal ütles. Kui palju parem oleks olnud, kui inimesed oleksid seda uskunud, mida Jumal neile ütles. Nad kõik oleksid võinud ehitada endile laevu ja ellu jääda. Mina oleksin kindlasti uskunud ja hakanud kohe laeva ehitama. Ja ma oleksin nad kõik võtnud oma laeva. Märdi, ema, issi, ami ja vantsi, Miku, Jaagu, tädi Helle ja onu endeli ka. Sest kes teab, kui kõvasti nemad suudavad uskuda. Taat ja memm oleksid juba ise ehitanud laeva, sest nemad usuvad kõvasti Jumalat. Taadi memme laev oleks mahtunud onu Enok, tädi Eha ja nende poisid Naatan, Markus ning Siimon ka. Hanna oleksin võtnud oma laeva ja tädi Maaria ning onu Eldori ka. Aga onu Albert oma perega võiksid minna taadi laeva, sest ma tunnen neid pisut. Kui siis sadu oleks lakanud ning maa tahenenud, siis oleksime jälle kõik ühes koos. Koguksin jälle oma mänguasjad kokku ja paneksin nad igal õhtul korralikult riiulitele. Märteks kindlasti seda sama, kuna ta kasvab suuremaks ja saab targemaks. Küllab ta hakkab sellestki aru saama, et kord peab ikkagi majas olema. Taat, taat, taat. Üks vene kirjanikust onu on meie taadi sõber. Tal on hall Moskvitš ja noor naine. Ühel päeval võttis ta meie lastekoorma oma auto peale ja viis meid lambametsa seenele. Oma noorikut ta kaasa ei võtnud. Lambamets polegi memme taadi kodust kaugel ja selles metsas polevat ühtegi lammast. See mets on oma nime saanud seal lähedal asuva lamba talu järele. Miks sellele talule niisugule nimi anti, seda ka taat ei teadnud. Võib-olla seal peeti kunagi palju lambaid. See tee oli nagu nuusates ära sõidetud, ütles taat, kui ta palus kirjaniku onul metsa ääres peatuda. Jätsime auto sinna samasse puude alla ja sumasime ise metsa seeni korjama. Esialgu läksime kõik taadi järel troppis. Kõik arvasid, et ta viib meid sinna, kus seened on hunnikus maas nõnda, et meil pole muud teha, kui ainult neid kotti või korvi kühveldada. Kuid võta näpust. Oli seene vaene sügis. Vihma polnud enam ammu sadanud ja seened ei taha ilma vihmata kasvada. Nõnda ei hakanud ükski seen silma, kuigi taat kinnitas. Selles metsas peab seeni olema. Et võiksime terve metsaaluse läbi tuhnida, kamandas taat meid laiali minema. Onu Enok läks Naatani ja Markusega ühes suunas. Mina oma issiga läksin teises suunas ja taat Hanna ning kirjaniku onuga kolmandas suunas. Nii pea, kui olime lahku läinud, pani Hanna kilkama. Taat, 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 tule ruttu siia! Ma mõtlesin, kes teab, mis põnevat asja Hanna seal avastas, ja lippasin ka tema juurde. Tema kükitas maas ja imetles tiba tillukes seent. Kui ta muud kui hüüdis taati, astus taat ka liigi ja päris. No mis sa kilkad? Taat, ma leidsin seene, uhkustas Hanna. Mina arvasin kohe, et taat seda seent söödavaks ei pea. Pealegi oli see nii pisike, et taat ei viitsinud sinnapoole kummardudagi. Ta tähendas. Seda seenekest ära üles võtta, see pole söödav. Mis seen see siis on? Küllab see on üks sita seen, arvas taat. Läks pisut eemale, kummardus ja lõikas midagi noaga. Olime seda mait tema kannul. Taat, kas sa leidsid söödava seene? Pärisin mina. Jah, see on hea söödav seen, seletas taat punase kübaraga seent peos hoides. See on soopilvik. Pilvikuid on mitut sorti ja värvi. Neid on punase, pruuni, roosa, rohelise ja isegi kollase värvilise kübaraga. Kõik pilvikud kõlbavad süüa. Ainult enne tuleb neid kupatada, sest üks liik nendest võtab kupatamata süües kõhu lahti. Nüüd tahtsin minagi minna pilvikute jahile. Ja enne, seal suure kuuse all oli koguni kolm punase kübaraga seent. Taat! Vaatu, kui ilusad suured pilvikud, hõikasin mina. Hanna oli kohe jaol ja muud kui kilkas. Taat, 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 tule ruttu, suured punased pilvikud, valged täpid kübaral. Selle hõikamise peale tuli taat üsna kärmesti ja hüüdis juba eemalt. Ärge neid seeni puutuge, need on mürgised. Taat imetles ise ka neid seeni, aga ei kummardunud neid maast võtma. Mis seened need on? Küsisin mina. Need on punased kärpseseened. Nad on ilusad küll, aga väga mürgised. Kui neid süüa, siis on kondid varsti sirgu, seletas Taat. Mina pärisin. Taat, mis tähendab kondid sirgu? Noh, sedas öeldakse surnu kohta, ühmas Taat. See seen tapab siis inimesi, tähendasin ma põlgusega. Ma löön need jalaga sodiks. Ära tee seda, keelas Taat. Kärpse seen on põdramamma maksarohi. Selle pärast peavad nad kasvama jääma. Põdral pole ju muud apteeki kui metsaalune. Nõnda manitses meid Taat ja me jätsime kärpse seened kasvama. Siis tuli meie juurde minu iss. Tal oli näpu vahel mõned pruunide kübaratega seened. Ta päris Taadilt, kas need võiksid söödavad olla? Taat nagu suur asjatundja seletas. Need on tavavahelikud ja kõlbavad süüa, aga ehkki mustla naised neid ei korja ja nimetavad neid seaseenteks. Siis läksin oma isaga tavavahelike otsima. Hanna jäi Taadi juurde. Varsti kajas meie õekese vali kilkamine metsa all. Taat, 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 tat, 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 tule ruttu, ma leidsin ühe seene. Kui see kilkamine vait jäi, teadagi, Taat tuli ta juurde. Takseeris seda Hanna leidu ja pomises. Jälle vaid sita seen. Ja nõnda erutus Hanna igas seene hakatisest. Huikas ja kilkas, ega lasknud Taadil üldse oma pead metsa all luusida. See oli hea ka, arvas iss. Siis me teadsime alati, kus Taat tasus, et mitte temast kaugemale minna. Meist tükimaad eemal astus metsa all vaikides kirjaniku onu. Paistis, et ka tema saak oli üsna kasin, kuna ta kummardus harva maha sealt midagi võtma. Meie issiga korjasime ka väga vähe. Väikseid seeni oli küll, aga iss ei võtnud neid maast üles. Mina ka mitte. Taadi juurde iga seenepojukese pärast nõu küsima lipata ka ei viitsinud. Eks tal oli juba küllalt tegemist Hannaga, et iga selle kilkamise peale vaatama tõtata, mida meie õekene metsakõdus või samblamätel jälle avastas. Naatanist, Markusest ja onu Eenokist polnud aga kuulda kippu ega kõppu. Korraga kilkas Hanna tavalisest kiledamini. Taat, 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 tule ruttu, 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 ruttu! Eks siis minagi lipanud põnevusega vaatama seda, mis teda nõnda erutas. Enne kui Taat jõudis, olin mina kohal. No mis seene sa nüüd leidsid? Hõikasin mina. See polegi seen, on hoopis loom, seletas Hanna salapärase erutusega. Ja tõepoolest sibaski samblal mingi loomake. Ma pole varem juhtunud niisugust loomakest nägema, kuid see paistis olevat väga sisaliku moodi, mida olen näinud pildi peal. Varsti jõudis ka Taat kohale. Ta püüdis sibava loomakese kinni, hoidis seda õrnat pihus ja manitses meid. Ärge sellele loomakesele haiget tehke. See on päkapikkude kõige parem seltsimees. See pole mingi seltsimees, Taat. See on hoopis sisalik, targutasin mina. Aga miks ei võiks ka sisalik olla seltsimees, arutas Taat. Jätsime seda maitsele päkapikkude seltsimehe sinna samblale sibama ja nägime kirjaniku onu endi poole tulevat. Ta oli üsna nukra näoga, kui näitas oma korvi, milles oli natuke pilvikuid ja ei ühtegi muud seent. Nad rääkisid Taadiga midagi vene keeles, mille järele Taat hakkas kohe oma väge kokku hõikama. Kirjaniku onu tahtis juba koju sõita. Varsti ilmusid kõik siit ja sealt meie juurde. Onu Eenok oma poistega oli ka natuke seeni kogunud. Otsustasime anda kõik pilvikud kirjaniku onule ja metsa tagasi tulla alles pärast korraliku vihmasadu. Kuid vihm jäigi tulemata. Varsti sõitsime Tarvastust oma koju. Pärast sadu olid memm ja Taat üksi seenel käinud. Oma saagist jagasid nad ka meile. Kui ma kodus siis neid seeni sõin, tuli meelde seente otsimine lambametsast. Sellest ei mulle kauaks kõrvu kumisema Hanna kilkamine. Taad, taad, taad.